doživetja narave.
Dober dan, mimo je še en delovni teden in preden načnemo njegov konec, ki bo tudi zadnji v prvem mesecu tega leta, vas Andrej Novljan in Blaž Lesnik prav lepo pozdravljava v doživetjih. Zimsko vzdušje smo lahko začutili tudi po nižinah v tem tednu, zgoraj po vrhovih se je nabralo nekaj več snega, nad 2000 metri v julicih od 50 do 100 cm, vsekakor veliko manj kot lani. Naj vam, jugozahodnik, ne odpihne dobre zimske volje.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno.
Najboljši plezalec na svetu je tisti, ki ima pri plezanju največ zadovoljstva, pravi neka misel. Zadovoljstvo nedvomno spet spremlja našo današnjo gostjo, saj se je po letih odmora vrnila v vertikalo. O lednem plezanju, ambicijah, bolezni, trdni volji in pogumu bo tekla beseda. Z nami bo danes alpinistka, ledna plezalka, članica alpinističnega odseka Domžale, načelnica Komisije za gorske športe pri Planinski zvezi Jasna Pečjak. Velikokrat v naših oddajah skozi pripovedovanje gostov slišimo, da je z voljo marsikaj mogoče, da se vse da. Jasni so leta 2017 zaradi bolezni presadili pljuča. Zdaj spet diha življenje na polno in spet pleza. Vabljeni v našo družbo.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
Jasna Pečjak, lepo pozdravljeni. Dobar dan pri nas.
Dobar dan, hvala za povabilo.
Kakšne so razmere za ledno plezanje trenutno?
Niso več najboljše, tudi niso take, kot so bile v prejšnjih zimah. Tako da imamo, kar imamo, ni tako slabo, ni pa tako optimalno, kot bi si želela.
Kot je mogoče bilo nekaj let nazaj, ne?
No, recimo pred dvema letoma, ko sem bila še na čakalni listi, so bile kar fajne razmere, pa je bilo, tako bi rekla, mečkan sem trpela, tako, v duši.
No, s to čakalno listo bo povezana en pogovor. No, na zadnje so se slišale konec novembra, tik pred evropskim pokalom v lednem plezanju v Domžalah. Športno gledano so seveda zasedli prva mesta Švicari, naši dve sta bili četrti in šesti na šestem mestu. Kaj pa z organizacijskega vidika? Ste zadovoljni z izvedbo?
Absolutno, tudi iz UIA, to je Mednarodna zveza gorniških organizacij, so prišle same pohvale že za prvo izvedbo tekmovanja. Letos je bilo še manj tistih prijaznih opomb, kaj bi lahko še izboljšali. Tako da vsekakor organizacija je v Domžalah odlična.
Vas je v svet vertikale in ledu potegnilo razmeroma pozno. Zakaj je prav led in alpinizem?
Vse oblike gibanja v gorah ti dajejo eno sprostitev in zadovoljstvo. Tako da, če želiš malo več, greš v alpinizem, če želiš malo manj, pa si pa lahko sprehajalec, pohodnik, gornik, planinc, karkoli že rečemo temu. V gorah se da vedno lepo preživeti prosti čas.
In vi ste šli tja malo več, ne?
Malo več, zato ker sva zgleda oba z možem mečkem bolj ambiciozna in sva želela malo več. Zakaj pa led? Zato, ker sva imela po zimi več prostega časa.
A čisto praktičen odgovor?
Čist praktičen odgovor. Po zimi je običajno dela malo manj. Lažje si vzameš tudi kakšno urco med tednom. Led je pa v bistvu ena taka vrsta salonskega zimskega alpinizma. Zjutraj v miru doma pozetrkuješ, se zapelješ v eno alpsko dolino ali pa tudi eno urco greš peš, splezaš tisti slab, se mal namatraš, mal vdihneš in izdihneš in si zakusilo že doma.
To pomeni, da ste plezali tudi v vertikali že prej, preden je prišel na vrsto led, ste bili v alpinizmu pred lednim plezanjem?
V bistvu ja,
ampak
ampak naju je pa res let naju daleč najbolj privlačil, pritegnil časovno ali pa tudi nekak nama let leži obema.
Čisto tako kot oblika gibanja tudi.
Kot oblika gibanja pa tudi let je vsakeč drugačen. In ta variabilnost ledu nam je očitno obema pisana na kožo.
To je zanimivo, marsikdo, ki ne pozna tega sveta lednega plezanja, se sprašuje, kako je sploh mogoče oceniti, kdaj je nek slab dovolj stabilen za to, da se van poda alpinist, ali bo vse skupaj zdržalo?
Ja, tlej je ta šarm lednega plezanja. Zdaj, tako bom rekla, nekoč, ko so bile zime ali pa ledna sezona je trajala 3 mesece in smo se postopno privajali. Začeli smo z lažjimi slapovi, potem si šel v težje. Dobil si spet tisto občutek, kdaj je led dober ali pa kdaj cepin dobro drži. Ne? Zdaj, ko so pa te ledne, ta obdobja res tako kratka, tudi če je zelo mraz, je to 3 tedne mraza in je zelo težko, če nimaš kilometrine za sabo ocent, prav to, kar ste omenili. To je problem in je mečkan bolj delikatno, zdaj je ledno plezanje ali pa lahko tudi za manj izkušene, lahko tudi mečkan bolj nevarno, kot je bilo to nekočno.
Obstajajo kakšni slapovi, za katere velja, da bodo ob nekem relativnem mrazu dobre razmere, ali je to čisto spreminjajoče se?
To je pa tako, bi rekla, tako kot vremenska napoved za Slovenijo. Vsaka dolina ima svoje vreme, svoje mikropogoje in včasih smo zato imeli četrtko v Farajne, kot smo rekli, da si se malo pomenil, kam bi se šlo. No, zdaj pa internet te zadeve malo olajša. Sicer se izgublja ta šarma, ne? Se peljem v Logarsko in bom pogledal, če je kaj. A po drugi strani pa tempo življenja tako hiter postal, da si ne moreš privoščiti dneva prostega, da se boš malo peljal po alpskih dolinah pogledat, če je kakšen slab dovolj dober, da bi ga lahko splezal. Ne?
Se pravi, se je treba nekako znajti. Je pa ledno plezanje vedno bolj, se mi zdi, popularno kot nasploh gibanje in potem športi povezani z gorami, vedno več je tudi planincev, gornikov in alpinistov, ne? Saj zdi se mi, da je tako. Je tako tudi v lednem plezanju?
Je na nek način zaradi tega, ker to, kar sem že prej rekla, tempo življenja postaja tako, da rečem po domače, nor, da resnično ob koncu tedna rabiš eno sprostitev. In gore ti to nudijo. In če nimaš zelo veliko časa ali pa če nisi zelo usposobljen alpinist, da bi šel plezat zimske smeri, kar je seveda precej bolj zahtevna zadeva kot plezat en slab, ne? Potem greš za dušo, bom rekla, pa za telo splezat en slab, ne? Enostavno v gorah, to mislim, da so v Južni Koreji delali eno obširno raziskavo, v gorah se človek najbolj sprosti, najbolj nadiha svežega zraka, seveda, če imaš gore, a ne? Najbolj primerno sprostitvena telovadba je obisk gora. Ker se ti oči spočijejo, ker se duša spočije in ker se telo primerno utrudi. Vsak si pa prilagodi to, koliko se želi utruditi ali pa koliko napora želi vložiti.
In na kakšen način?
In na kakšen, tako.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognjišče.
Jasna Pečjak je gostja Doživeti narave. 22. september 2017 je vaš rojstni dan.
Res je.
Tega dne so vam uspešno opravili transplantacijo pljuč. Zakaj je bilo to potrebno?
To je bilo pa res že kar potrebno. Nažalost imam genetsko napako. Moje jetra ne proizvajajo encima, ki bi ščitil pljuča. Zato moja pljuča razpadajo tudi ta nova. Bodo začela razpadati na enak način kot pri kadilcih. Ko se ta stvar razvije dovolj, se temu reče pljučni emfizem, ki ga večina ljudi pozna kot KOPB.
Kronično obstruktivna pljučna bolezen.
In seveda v glavnem so prizadeti kadilci, potem so pa še nekatere izjeme, tako kot sem jaz, pa še kdo, ki pa se jim ta emfizem razvije iz drugih razlogov.
Kdaj ste vi izvedeli, da imate to bolezen?
Začetek julija 2003 je bila postavljena diagnoza.
Prej sploh niste vedeli za to?
Sploh nisem vedela, da kaj takega obstaja. Potem pa itak, seveda, stvar zanikanja, ne? Ko prebereš, kakšen je izid te diagnoze, itak, zdravniki so se zmotili in to se meni ne more zgoditi.
Vi niste nikoli kadili?
Ne, nikoli. Ampak tudi, če bi verjetno enako reagirala zanikanje. Zmotili so se, to se meni ne more zgoditi in naslednje vprašanje, zakaj prav jaz?
Je klasično vprašanje, ne, ki se...
Ja, to je treba predelati pri takih diagnozah, ja.
Ta predelava je trajala kar nekaj let, ne?
V bistvu sem bila kar nekaj časa še v stanju zanikanja in v tistem borbenem stanju jaz bom to premagala, a ne? Pri meni ne bo tako. Tako da se nisem prav pogosto smilila sama sebi, ampak sem bila naivno prepričana, da jaz svojo voljo in svojo trmo in svojim zdravim načinom življenja, da bom jaz to obvladala in premagala.
In nekaj let je verjetno tako bilo, ne?
Ja, čeprav realnost, ko greš pa na preglede, ti pa kaže, da tvoja kapaciteta pljuč pada, a ne, in da... So imeli zdravniki kar prav, vse po navadi kar imajo.
In potem ste to začutili potem sami tudi, ki je, se pravi, redno hoja v hribe, zahajanje v vertikalo.
Ja, višino je bilo treba nižati, dostope je bilo treba krajšati, tudi smeri je bilo treba v bistvu malo prilagajati. Ampak ker je to potekalo relativno postopno, se človek nekako, okej, okay, pa ne več tako visoko, pa ne več tako daleč, pa malo manj, ampak se bo, se bo, se bo. No pa prideš do točke, ko ne gre več in se treba vse en sprijazniti z tem, da je...
Sapa prekratka.
Da je sapa prekratka in da je edina rešitev transplantacija. In ko sem prišla do te točke, da je bila sapa prekratka in so zdravniki rekli, da je edina rešitev transplantacija, ni bilo v bistvu nobene dileme več ali pa premišljevanja ali pa oklevanja. To je rešitev in konec. S tem se je treba sprijazniti in da to se je treba pripraviti.
In potem je bilo čakanje na darovalca.
Potem je bilo čakanje na darovalca, ki ni bilo najbolj prijetno, ampak sem si nekako, se bo do novega leta, se bo do konca zime, se bo do začetka pomladi, se bo do začetka poletja, se bo, se bo, se bo. No, da zadnje dva meseca je bilo pa že kar, kdaj bo, kdaj bo.
Je bilo vedno težje.
Je bilo vedno težje, zato ker so mi tudi moči zelo pojemale. Ni bilo več... bom rekla, nobenih izhodov ali pa tolažb ali pa... Tako ta zadnja dva meseca je pa ni bilo več zabavno, no? Niti približno ne.
No, tudi pomisliti na tako zahtevno operacijo, kot je presaditev pljuč, ni nekaj zabavnega, ne? Ampak...
O tem pa sploh nisem razmišljala.
Da je to zahteven poseg, da lahko gre morda tudi kaj narobe.
Ne, o tem pa sploh nisem razmišljala. Ko so rekli, da grem, da je transplantacija neizbežna, ko sem bila uvrščena na listo po mnogih pregledih in po svetovanjih tudi s psihologi in tako naprej, nisem o tem razmišljala. Jaz sem bila 100% prepričana, da bo operacija uspešna. In o neuspešnosti sploh nisem razmišljala. Niti za sekundo.
Je to tudi sicer vaš način razmišljanja v težavah, recimo v izzivih, ko se soočite z nekim detajlom, recimo pri plezanju ali pa v poslovnem svetu, da ne pomislite na to, da gre lahko nekaj narobe?
Težko in zanimivo vprašanje. Ne, če je dovolj hudo, ni oklevanja.
Če je dovolj hudo. Torej mora biti dovolj hudo,
ja.
Da gre potem na 100%.
Tako.
Zanimivo. No in to operacijo so tem opravili res na Dunaju. Šlo je brez zapletov?
Šlo je brez zapletov, razen tiste, bi rekla, obrobne zadeve, ki pa so očitno normalne pri tako veliki operaciji.
Koliko časa zatem ste že bili v bistvu v delovanju, tudi nazaj v delu?
Ja, 7 tednov sem bila v bolnici, polovica od tega časa na Dunaju, polovica v Ljubljanskem kliničnem centru, na pulmo oddelku. Tako da sem začela spet to, kar jaz rečem, funkcionirati, je bilo 2 meseca po operaciji, 3 mesece po operaciji sem pa imela že tist, aha, gre, da se, zmorem, nisem tako utrujena, zmorem še več. Tako da 3 mesece po operaciji sem pa imela res že tist zagon.
In ste zadihali, sicer ne s svojimi, ampak s polnimi pljuči?
S polnimi pljuči sem pa zadihala že v soboto 23. septembra 2017, ker nisem več bila priklopljena in sem zadihala in sem vedela, da je to to.
Razlika občutna?
Neprimerljiva, res, neprimerljiva. Verjetno ljudje, ki tega ne doživijo ali pa mogoče ob kakšni pljučnici lahko približno razumejo, kako se počuti človek, ko za vsak vdih se mučiš. Ne?
Ste kdaj razmišljali o svojem darovalcu? Seveda, ne poznate, ne veste, stvari so anonimne, pa vendar.
Velikokrat. Velikokrat mislim na to družino in sem jim neskončno hvaležna.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno.
Danes je v Doživetjih narave z nami Jasna Pečjak. Prav v času, ko sta z možem razmišljala o tem, da bi zaživela drugače, je izbruhnila vaša bolezen. Zanimivo, ne? Da sta prodala sta svoje uspešno podjetje in da zaživita neko tako
idilično življenje. Zdaj, ko gledava nazaj, je bilo to mogoče en tak pozitiven prelom, čeprav se zelo kontradiktorno sliši. Ja. Zato, ker taka idila ponavadi ne traja zelo dolgo. Seveda si vsi želimo, da bi trajala dolgo. Ampak življenje ni praznik. Ne? In ta idila bi bila tako ali drugače prekinjena. Bila je prekinjena z mojo boleznjo, ampak to je istočasno pri Andreju dal en tak zagon, da se bo lotil pa drugih stvari. Stvari, ki ga veselijo. O električnih avtomobilih je sanjal že ima celo mladost in ker sva bila prisiljena biti več doma, odprave so seveda odpadle in take stvari, je lahko se tle bolj angažiral in tle razvijal svoj potencijal. Ne? Tako da stvari, ki so spremenljive, tako kot je, ali pa kjer imaš možnost pozitivnega izida, tako kot je bilo pri meni, lahko pozitivno vplivajo na celo družino. Tako ali drugače. Čeprav, seveda, ko sem dobila diagnozo, je bilo pa, je to sploh mogoče, a ne?
Šok, ne?
Šok, totalen.
Ampak potem, ko človek pogleda z leti, kaj vse se spremeni, na kaj vpliva, kot pravite, je pa tudi spet eno tako. Sicer ne šokantno presenečenje, ker se je razvijalo dalj časa.
Tako, tudi recimo povezanost naše družine je seveda zelo drugačna, ravno zaradi te situacije moje, ki se nam je vsem zgodila. Družino je skrbelo zame, predvsem njih je bolj skrbel, kakšen bo izid kot mene. Po drugi strani nas je pa to zelo, zelo, zelo povezalo.
Odkud pa vam tak pogum?
Ne vem, izpet?
Zdaj, sem slišal, ste že tudi ledno plezali letos.
Ja, tako bom rekla, ko sem šla ta prvi slab pleza, to je bil sicer, res lahek slab, s kratkim dostopom palen ko Logarske dolini, ampak ko sem prišla dol, sem morala malo pojokca to srečeno.
Ja, spet neko ponovno rojstvo v ledu.
Spet ponovno rojstvo v ledu, potem sva splezala še 2 slapova, pa zdaj pa služba, pa vnuki, za katere si vedno vzameva čas, če se le da, in potem nekako ni letna sezona prinajo še tako v takem razcvetu,
zamahu
polnem, kot je bilo to nekoč, ampak se, bom rekla, mi je v redu. Sem ambiciozna, ampak ne zdaj, da bi pa hotla zaradi lednega plezana zanemarja druge stvari, ki me veselijo.
In vam jih je morda tudi še bolj odprla ta vaša bolezen?
Na nek način ja. bom rekla, vseeno vsi skupaj zelo drugače razmišljamo, gledamo na življenje. Čeprav nikoli ni oben od nas niti ni mislil, da bomo večno, niti da nas nobena bolezen ne more zadeti, ampak vseeno takrat, ko te pa zadene, si pa malo presenečena. Ne? In potem vseeno na nek način drugače gledaš na drobnarije, na stvari, ki se nam dnevno postavljajo na pot, pa so v bistvu nepomembne. Ne?
Ampak počutje, pravite, je pa v redu tudi v ledu, se čutite suvereno in dovolj močno, da lahko splezate tudi, no, verjetno ne najzahtevnejše.
Najzahtevnejše bi morala biti pa taka zima, kot se bile nakoč. Jaz mislim, da tam enkrat marca bi prišel tisto občutek, tudi ta pravi občutek nazaj, ta prava moč in vse za zahtevne slapove, samo žal mislim, da ta najtežji stopovi marca ne bodo več plezljivi.
Spet druge spremenljivke, na katere nimamo toliko vpliva. Ne?
Ampak imam rada ledno plezanje, ampak če ne bo ledu, bomo šli pa v skalo ali pa bomo šli smučati, hodati, karkoli.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
Ledna plezalka in alpinistka Jasna Pečjak je danes gostja Doživeti narave. Jasna, morda se še pomudiva malce o tem ledenem kraljestvu in spregovoriva še kakšno besedo o tehnikah lednega plezanja, katera vam je najbolj pri srcu, najbližje?
No, jaz moram priznati, da nikoli nisem bila ravno kakšna močna ženska. Plezala sem pa z močnimi fanti. In njihove tehnike seveda niti slučajno nisem mogla ponavljati ali pa se na tak način gibati v ledu. Tako da jaz sem potem šla na drugo varianto, da imamo mečkan bolj po damsko to, pa mečkan z manj sile, pa raje dvakrat premisliti, pa enkrat udariti, kot pa dvakrat udariti.
Aha, torej,
bolj racionalni način plezanja. In ta način se je z spremembo cepinov tam po letu 2000 je bil en tak prelom, da se je začel ogromno ledno plezati in da so se ta orodja, ki jih uporabljamo, spremenila iz teh dolgih planinskih cepinov v plezalna orodja, ki jim rečemo tudi bajle, so krajša, so ukrivljena, da se ne tolčeš po prstih. Tisto rezilo, ki gre v led, je zelo drugače oblikovano kot ta glava cepina planinskega ali pa pohodnega. In se da s temi orodji, pa recimo drugačne dereze, kot jih imajo pohodniki, se da led na veliko bolj eleganten in na nek način manj moško močen način plezati.
Uh-huh. In recimo te različne tehnike, dry tooling in tako naprej, to...
No, dry tooling smo pa v bistvu izumeli zato, ker so nas zime pustile na cedilu, ne?
Ja, ja. In ga tudi se ga uporabite?
A, seveda. To je pa nujno, zato ker ledu je tako malo, da se moraš še predtem že pripraviti na led, tako da seveda dry tooling je obvezan del treninga pred ledno sezono, uh-huh. Kadar je.
Evropski pokal 2019, Domžale?
Je pa še v obravnavi prostovoljcev.
Brez njih ne gre, ne?
Mislim, da nobena tekma, tudi verjetno pri drugih športih je tako, da brez prostovoljcev se sploh ne moreš lotiti organizacije.
Ampak vseeno, vidva z možem tu vodita zadevo in
v bistvu
jo oblikujete organizacijsko.
V bistvu organizacijo je prevzelo Planinsko društvo Domžale oziroma alpinistični odsek tega društva, kjer je močna ekipa alpinistov, ki vejo, kaj delajo. Mi dva sva, prvo leto sva seveda bila bolj angažirana, ker poznava strukturo organizacijsko in zahteve svetovnega pokala, ampak v bistvu ne rabijo več. Z veseljem pa seveda pomagava, ne?
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
polno upeta tako v svoje hobije, v veselje lednega plezanja, kot tudi v delo, Jasna Pečjak, skupaj z možem vodita oziroma sodelujeta pri tem projektu Metron oziroma podjetju, uspešnem podjetju. In me zanima, Jasna, ali kdaj čutite kakšno posledico te vaše bolezni, torej presaditve pljuč?
Mislim, da me najbolj ovira, kako se grdo reče, ali po domače emšo.
Nekaj splošnega.
In to je tudi eno dejstvo, ki nekako mi gre težko v glavo, ali ko težko se sprijaznim s tem, da zagon je še, ampak večkrat zmanjka.
Glava bi še.
Glava bi še, ampak nekako ne gre pa več tako. Zagon je, vse je, ampak kot rečeno, leta pa mečken te upočasnijo.
In so tisti glavni dejavnik, torej pri samem...
100%. Mislim, da operacija in vse to, da ni več nobenih omejitev to zadevnih. Em šel pa svoje delo, ja.
Kakšna posebna želja še neuresničena, ki bi jo želeli uresničiti na področju recimo ali alpinizma, planinstva?
To je pa neskončen seznam.
Spisek.
Ja, to je neskončen seznam. Najbrž se ne bo dalo vsega nikoli uresničiti, tudi na vse gore se ne da splezati, vseh zanimivih krajev se ne da obiskati, vseh zanimivih ljudi ne moreš spoznati, ampak želje pa seveda ostajajo, morajo in tudi cilji in ambicije morajo biti.
Ne samo v lednem plezanju.
Ne, to je pa veliko širše, kot ta seznam želja in pričakovanj.
Naj se vsaj del uresniči, vam želimo veliko naprej ambicije in zdravja. Hvala lepa za obisk pri nas.
Hvala za povabilo.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno.
Prejšnji teden smo se v nekaj planinskih vprašanjih pomerili v naši oddaji, jutri pa se bodo v planinskem znanju osnovnošolci in srednješolci. Tekmovanje Mladina in gore praznuje že 30 let. 30 letja pripravlja osnovnošolce na varnejši in samostojen obisk gora, no letos bodo četrtič svoje planinsko znanje pokazali tudi srednješolci. Lepo pozdravljam dolgoletno koordinatorko tekmovanja Mladina in gore, Brigita Čeh, dober dan.
Dober dan, lep pozdrav.
V podnanosu je že vse pripravljeno za jutrišnje jubilejno tekmovanje?
Tako, danes še imamo nekaj stvari za urediti, drugače pa imamo že vse pripravljeno za jutrišnjo 30. tekmovanje, kjer se nas bo zbralo kar 24 osnovnošolskih ekip in 16 srednješolskih.
Jutri v podnanosu bo čas tudi za praznovanje tega tekmovanja, vsekakor pa želimo vsem ekipam pravega duha in veliko znanja.
Hvala lepa, se vidimo jutri.
Srečno.
Tako vabljeni.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognjišče.
Prelistajmo novo številko Planinskega vestnika.
Pred nami je, spoštovani poslušalci, prva letošnja številka Planinskega vestnika, z nami pa članica uredniškega odbora Zdenka Mihelič. Dobar dan, Zdenka.
Lepo zdrav bila tebi in seveda vsem poslušalkam in poslušalcem Radio Ognjišče.
Številko ste posvetili legendarnemu Anteju Mahkoti. Morda najprej nekaj besed o člankih zbranih o njem.
Ja, prav res, poklonili smo se izjemnemu alpinistu, fotografu, novinarju, fotoreporterju, uredniku, pa seveda še kaj bi lahko dodali. Mnogim je ostal v nepozabnem spominu, ko je v navezi še enim vrhunskim plezalcem Petrom Ščetininem uspel uresničiti nemogoče, osvojiti Svingovci vrni triglavski steni. In Ante ostaja, zmagovalec za zmeraj, je v vodniku zapisala Marta Krejan Čokl, ki je tudi izbrala množico podatkov o njem in povabila tudi različne piste Antejeve sopotnike na njegovih številnih sponih, smereh in poteh. Oni, torej Antejeve sopotniki, pišejo v prvem delu Planinskega vestnika.
V nadaljevanju pa spregovori novi Predsednik Planinske zveze Slovenije Jože Rovan ni več tako nov, ampak vendarle čas za intervju je prišel. Na intervju ga je povabil vaš odgovorni urednik.
Drži, naš odgovorni urednik Vladimir Habjan je na intervju povabil novega predsednika, kar lahko rečeva novi predsednik, čeprav bo kmalo leto dni od tega, ko je bil izvoljen, torej predsednik Planinske zveze Slovenije Jože Rovan. V planinski organizaciji pa prisoten že mnogo let kot aktiven marketist, kot načelnik komisije za turno kolesarstvo Planinske zveze Slovenije, pa tudi kot oče slovenske turno kolesarske poti. V intervjuju pa spregovorijo o njegovi viziji Planinske zveze Slovenije, o prednostnih nalogah novega vodstva, o razvoju planinskih koč prihodnje, vodniški dejavnosti, pa tudi o glavnih izzivih, ki so pred novim vodstvom.
V rubriki Z nami na pot vabite v Avstrijo.
Ja, v Avstrijo, ki bo morda trenutno morala še malo počakati zaradi snežnih razmer in visoke stopnje nevarnosti proženja snežnih plazov, pa vendar kot idejo vas vabimo in vam ponujamo torej idejo na zaturno smučanje južni del skupine Krojcek na Damerkopf, Rodviland, Mokar špice in Šarnik. Niso toliko znani vrhovi, kot pa so seveda lepi in prav zato jih odkrivamo tudi za vas.
No, nekaj domačega in romantičnega pa bo tudi vzpon na Blegoš v Cevcu. Marsikdo si to želi doživeti, morda pa bo prišel tudi čas zdaj le po tem sneženju, pa plezalski članki in pa jubilej Stanka Klinarja. Kaj bi še izpostavila?
Ja, morda še to, da smo se podali v zasnežene gore z otroki. Kako in na kakšen način gremo z otroki v gore v zasneženih razmerah? Pišemo o pridobitnem vodništvu v Slovenskih gorah, o trekingu v Nepalu, pozarjamo na potrebno trikotno ruto vedno in povsod kompletu prve pomoči s nami v gorah in pa tudi na varnost. Torej v gorah in seveda čarobnost fotografij tudi tokrat ne izni v prazno, kajti to je res vrlina planinskega vestnika. Med njimi, kot si že rekel, je članek za Petra Pehanja na Blegoš, popodanski, pozno popodanski spon Cevcev na Blegoš tik pred nočjo in te fotografije gotovo še posebej izstopajo v tokratnem planinskem vestniku.
Vzemite ga v roke, spoštovani poslušalci, 80 strani dobrega planinskega branja vam zapolni tisti čas, ko so v gorah razmere nenaklonjene vzponom in novim doživetjem. Zdenka Mihelič, hvala lepa in lep pozdrav do februarja, ko bomo spet vzeli našo najstarejšo slovensko revijo, ki še izhaja v roke.
Ja, hvala, Blaž, in seveda tudi vsem poslušalkam in poslušalcem Radio Ognjišče. Želimo iz uredništva prijetno branje planinskega vestnika, pa seveda srečno in varen korak na čisto vseh vaših potih.
Doživetja narave.
Tako pa smo prilezli na vrh zaledenelega slapu, veliko osebnih zmag v tem koncu tedna in lepih doživetij do prihodnič vam želiva Andrej Noljan in Blaž Lesnik. Lepo se imejte in varen korak.